от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на отбраната Ангел Найденов, която се проведе на 24 февруари.
Добър ден, уважаеми колеги! Добре дошли отново в Министерството на отбраната. Започва очаквана, обявена предварително пресконференция по актуални въпроси от изминалата седмица. Само ще кажа, че в нея участват, освен министър Ангел Найденов, неговите заместници, господин Иван Иванов и господин Неджми Али, заместник началникът на отбраната, генерал-лейтенант Стефан Василев, командирът на сухопътните войски, генерал-майор Нейко Ненов, началникът на щаба на сухопътните войски, бригаден генерал Андрей Боцев, и полковник Стефан Райчинов, началник на сектор договори и обществени поръчки в командването на сухопътните войски. Съобразяваме се с темата, която основно предизвиква вашият интерес, и тъй като тя е основна от компетенциите на сухопътните войски, нека в началото да предоставим думата на генерал-майор Нейко Ненов, командира на сухопътните войски, за информация по темата. Заповядайте, господин генерал.
Добре. Уважаеми господин министър на отбраната, уважаеми господа заместник-министри, господа генерали, офицери, дами и господа, аз съм генерал-майор Нейко Ненов и съм командирът на сухопътните войски. През следващите минути ще ви информирам за това, което сухопътните войски организираха и извършиха по отношение на изпълнение на мероприятията на операция съвместни усилия. Това е най-общо съдържанието и точките, които аз ще говоря, ще покрия по време на моя брифинг. Ще ви дам кратка информация за състоянието на съоръжението, спецификацията и, разбира се, основните въпроси, които ние организирахме и проверяхме по отношение на обществените поръчки, а така също и договаряне с изпълнителите. Следващия слайд. Ще започна с това, че всъщност на 17 януари 2014 година с решение на Министерски съвет на сухопътните войски беше възложено изграждането на инженерно съоръжение възпрепятстващ тип по българо-турската граница. Разбира се, е важно да кажа това, че това следва да се извърши в условията на член 90 и 93 от Закона за обществените поръчки. Бързам да отбележа и това, че всъщност няколко дена по-късно, на 20-ти, това е понеделник, в зоната на операцията бяха и първите военнослужащи и специална техника, които започнаха дейността по отношение на операцията съвместни усилия. На 24 януари в петък излезе заповед на министъра на отбраната по отношение на разпределение на отговорностите за изпълнение на тази поръчка. Отговорности и на сухопътните войски беше възложено да организира както обществената поръчка, така също и изграждането на самото съоръжение. В понеделник на 27 януари аз издарах моя заповед, с която организирах изпълнението на мероприятията. Следващия слайд. Този слайд ви дава най-общо представа за държавната граница и това, което съоръжение, което трябва да бъде изградено на фронт 30 км на участъка Лесово-Крайново от пирамида 206 до 268. Следващия слайд. Този слайд ви дава най-общо представа информация за това какво представлява самото съоръжение. Включва фундаменти, оградна мрежа, основни и второстепенни колони, спираловидна режеща тел, най-различни видови пана от метални решетки, а така също и оградна мрежа. Следващия слайд. С този слайд се опитвам да ви покажа за голямото количество обем от материали, които следва да бъдат доставени и вложени за изграждане на самото инженерно заграждение. Тук говоря за повече от 1300 тона материали, включително 600 км спирала Рижа-Сател, повече от 3000 кубика бетон, повече от 70 000 квадратни метра оградна мрежа и, разбира се, основни и второстепенни колони 12 000, а така също и изграждането на 12 000 фундамента. Това ви дава една обща представа за огромното количество материали, които следва да бъдат доставени и вложени в изграждането на това важно съоръжение. Следващия слайд. Бих продължил с това, че по отношение на организиране на обществената поръчка, аз малко по-рано говорих за решението на Министерския съвет и на заповедта на министъра на отбраната. След тяхното издаване, разбира се, ни започнахме незабавно изпълнението на съответните дейности. Искаме се да продължа и да кажа това, че всъщност аз обявих моето решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез процедура по договаряне без обявление, държа да посоча това, в условията на член 90 и 93 от Закона за обществените поръчки. Искам ли се да продължа с това и да кажа, че на 5 януари аз получих становището на Агенцията за обществените поръчки
на 5 февруари,
както е отбелязано на слайда, че процедурата е законосъобразна и това ми даде основание аз да продължа да изпълнявам планираните мероприятия, следващия слайд, които включваха провеждането на маркетингово проучване. Това проучване държа да отбележа, че в съответствие с вътрешните правила и системата за финансов контрол и управление в командна сухопътните войски, аз издадах заповед и назначих комисия с председател началник щаба на сухопътните войски, бригаден генерал Андрей Боцев, която да извърши това маркетингово проучване. Искам да кажа и това, че комисията излезе с доклад в резултат на това проучване, доклад, който аз утвърдих на 6 февруари. Тук се струва да отбележа и да ви запозная с критериите, които бяха взимати предвид по време на провеждането на самото маркетингово проучване. Те включваха най-вече предмета на дейността, предмет, който трябва да бъде максимално сходен с предмета на обществената поръчка по обособените позиции, така също размера на дружествения капитал и, разбира се, финансовите показатели на търговските субекти през последните 3 години. Следващия слайд. Критериите, които преди малко казах, те са формулирани и са съобразени с задачата, която трябва да бъде изпълнена, задачата, която предполага изключително кратки срокове и доставката на огромно количество материали, които аз малко по-рано ви запознах. Тук логично възниква въпроса как е направено това проучване и искам да ви информирам, че информацията, която е ползвана за проучване, това е основно публично достъпни източници, които включват както интернет, така търговските регистри, така също правно-информационни системи, които включват АПИС, Лакоста, Сила и други такива, които се намират в публичното пространство. И, разбира се, накрая, но не на последно место, официалните сайтове на различните търговски дружества. В резултат на маркетово проучване бяха обособени 5 позиции, които са изобразени на слайда, включват метали и метални конструкции. По тази позиция бяха разгледани сериозно 10 търговски субекта. По следващата позиция, спирала режеща тел, бяха проучени и разгледани 4 търговски субекта. По поредната обособена позиция бетон, бетонни изделия и материали за бетон, 5 търговски обекта. Четвъртата помощни материали, консумативи 5 и други машини и съоръжения 3 търговски субекта. Искам да ви кажа и това, че на 6 февруари аз утвърдих доклада в резултат на маркетинговото проучване. Разбира се, мое задължение беше още на 7, следващия ден, в петък, аз изпратих покани до потенциалните изпълнители на обособените позиции за провеждането на преговори и за договаряне на изпълнението. Разбира се, в съответствие с вътрешните правила по отношение на договарянето, аз издадах заповед и значих комисия. Комисия начално, която беше началника на сектор договорни обществени поръчки в сухопътните войски, полковник Райчинов, който да организира и да проведе договаряне с потенциалните изпълнители на обществената поръчка. Струва се да кажа и това, че по време на договарянето основата в този процес това бяха финансовите параметри, съгласно оптимизираната стойностна сметка от проектанта, която ние получихме в края на месец януари и да бъда точен на 31 януари от директора на гранична полиция. Разбира се, в процеса на договарянето съществен елемент беше и това материалите, които следва да бъдат предоставени, да съответстват на тези, които са от проект. На 12 февруари аз утвърдих доклада, който ми беше предложен от председателя на комисията, която аз ангажирах с моята заповед. Разбира се, веднага след това, в четвъртък и петък, на 13-14, ние започнахме, подготвяхме и изпратихме договорите за съгласуване с потенциалните изпълнители. Следващия слайд. Самото подписване на договорите се случи на 17 февруари. Сигурно ви прави впечатление, на 17 януари е решението на Министерския съвет и един месец по-късно, на 17 февруари, ние подписахме договорите с потенциалните изпълнители. В съответствие с законите и нормативните уредби, аз следваше в 7-дневен срок да обявя тази обществена поръчка в регистъра на Агенцията по обществените поръчки. Това аз го направих незабавно. Моето решение го изпратих в агенцията на 18 и на 19. Тази информация беше достъпна в регистъра на Агенцията за обществените поръчки. Съгласно договореностите, следваше на 21-ви, това е петък, да започнем да получаваме първите доставки. Искам да ви уверя и да ви кажа, че това се случи по график и действително на 21-ви първите доставки пристигнаха на местото за обосновяване на доставките. Струва се да отбележа да кажа това, че на 17-ти беше издадена заповед и бе назначена комисия от министър-председател на Република България за извършване на проверка. Членовете на комисията пристигнаха в сухопътните войски на 18 и на 19 февруари и цялостната информация и всички тези документи, които комисията изисква, бяха предоставени на комисията за действие по компетентност. Ще продължа и ще кажа, че в момента 80 военнослужащи от сухопътните войски се намират в зоната за проведена операцията, а така също и 40 единици специална техника. Те продължават мероприятията по отношение на трасиране, подготовка на съоръжението. Към момента имаме изградени 800 поправка, 3000 бройки фундаменти за съответните колони, а така също и фундаменти за 7 портала. Следващия слайд. И това всъщност е, което аз имах да доложа и да ви информирам. Благодаря за вниманието.
Благодарим на генерал Ненов за този доклад и за тази информация. Сега предлагам да предоставим на министър Ангел Найденов възможност да направи свой коментар.
Благодаря, господин Недялков. Благодаря, генерал Ненов, и за вашето изложение. Макар че в една или друга степен то вече е било предмет на представяне пред медиите.
На микрофона, ако може да си включите, не се чува.
Мисля си, че има значение непрекъснато предоставяне на тази информация. Всъщност това е смисъла на днешната пресконференция, чиято цел е основно да даде повече информация, основно за процедурите, които са прилагани до този момент, критериите, които са приложени при избора на фирмите доставчици и, разбира се, условията за доставка на материалите, които са необходими за изграждане на това съоръжение. Освен презентацията на генерал-майор Ненов, допълнително ще бъде представена информация въз основа на резултатите от работата на комисия, която аз назначих миналата седмица и която се ръководеше от заместник-министра на отбраната Иван Иванов, чиято цел е основно да направи проверка на работата на структурите на сухопътни войски, които са ангажирани с доставката на материалите, сключването на договорите и изграждането на инженерното съоръжение. Сами разбирате, че освен тази комисия, въз основа на заповед на министър-председателя от 17 февруари работи комисия 7-членна, която включва инспектори от инспектората на Министерски съвет и финансови инспектори от Агенцията за държавна финансова инспекция, като срокът за приключване на нейната работа е 28 февруари. Тогава трябва да бъде представен и доклад за резултатите от проверката на министър-председателя. Със сигурност резултатите от дейността на тази комисия ще бъдат и представени пред вас. Защо беше възложено на сухопътни войски, освен изграждането на съоръжението, да проведат и всички процедури по избора на фирми и съответно сключване на договори? Първо, защото това е регламентирано от закон. В Министерството на отбраната всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства провеждат обществени поръчки и сключват договори в рамките на техните правомощия. И съответно, второ, защото прецених, че тогава, когато носиш крайната отговорност за изграждането в случай на инженерното съоръжение, трябва да разполагаш и с всички инструменти, включително с правото да договаряш условията, сроковете на доставката, нематериалните средства или с правото да ангажираш, ако прецениш, че е необходимо, за каквото и когато прецениш, подизпълнители. За привържениците на тезата за отговорността на министъра, независимо по какъв въпрос и кога, веднага да кажа, че аз лично разбирам и нося своята отговорност. За всичко, което се случва, и самия факт, че правя тази пресконференция заедно с членовете на политическото ръководство, е достатъчно показателен. С членовете на политическото ръководство, нека да допълня, и за това, за да не остава сенка от съмнение в единодушните ни констатации по повод действията на сухопътни войски, за да не се налага след това да обясняваме, че няма различие в нашата оценка. И разбира се, за да подчертаем, че носим нашата отговорност. От представената информация, включително и по доклада на господин Иванов, не виждам нищо, което да влиза в противоречие с закона или което да ми дава основание за съмнение в обективността на командира на сухопътни войски или ръководителите на комисиите, които са ангажирани в целия процес, също от състава на сухопътни войски. Нека да кажа ясно, не се оправдавам и не принуждавам никой да се оправдава, защото не виждам основание за оправдание. Даваме си сметка, че е необходима информация, а кой как ще интерпретира тази информация е негова работа. Абстрахирам се от факта, че се търси и се извежда на преден план скандала в целия процес на изграждане на това защитно съоръжение. Но, извинявайте, дама и господа, какво значение има Какви са политическите пристрастия на изпълнителния директор на фирмата, която доставя в случая режещата тел или всъщност на една от фирмите доставчици, след като тази фирма се оказва единственият производител на подобно изделие в България? Да оставим на страна специализацията и в военното производство. След като е единственият производител, кой се интересува от политическата принадлежност и кога това е било водещо или определящо за Министерството на отбраната? Аз не разполагам с такава информация. Ако имате информация за подобни случаи при предишни ръководства, моля да бъде представена, ако, разбира се, вие прецените, че това е необходимо. Второ, намирам за смущаващи коментари от типа какво като е българска фирма. Като знам с каква настойчивост чуждестранни дипломати поставят въпросите за фирми от техните държави или пък при равни други условия в други държави как се гледа на местните фирми, за мен наистина учудващ този факт. Но трето, което според мен има вече наистина огромно значение, фактът, че е българска фирма, чието производство е в България, дава възможност за, най-просто казано, контрол на целия производствен процес. Дава възможност да се ускори, ако е необходимо, производството, включително и чрез ангажиране на допълнителни работници или работа на повече от една смяна, ако това е възможно, технологично позволено и съответно позволява производствения процес. И трето, позволява да се контролират и да се съкратят сроковете за доставка. Нещо, което е изключително важно при реализацията на инженерното съоръжение. От тук с уводния коментар ще помоля господин Иванов да направи един съвсем кратък коментар въз основа на работата на комисията и след това да ви представя една информация за защитното съоръжение, което беше изградено от Гърция по границата с Турция с същите основания и за същата цел, за която се изгражда българското съоръжение, но ви моля да обърнете внимание върху следното. Съоръжение с дължина 11 км в равнинен терен, изградено за 8 месеца от момента на фактическата реализация на защитното съоръжение на стойност 4 милиона и 600 хиляди евро. Господин Иванов, заповядайте.
Благодаря, господин министър. Министър, по ваша заповед, работна група на 21-ви, но колеги, и събота и неделя работи работна група. Да. Извърши проверка относно обстоятелствата, свързани с провеждането на обществената поръчка, избора на фирми, условията по договаряне и изключване на договорите за изграждането на това инженерно съоръжение по българо-турската граница. В работа на тази работна група бяха привлечени специалисти от всички дирекции от Министерството на отбраната, които имат отношение по този проект, както и представители на сухопътни войски, в това число и представителите и председателите на двете комисии. По процедурата, поставянето на задачи за изграждане на инженерно съоръжение и изготвяне на финансовите разчети, това, което констатира комисията, е пълен унисон с законодателството на Република България. Това е най-краткият извод, който мога да направя. Относно процедурата за възлагане на обществена поръчка, реда и критериите за подбор, по които е извършено пазарно проучване на възможни изпълнители на обществената поръчка, нарушение ние не констатирахме. Процедурите, съгласно нашите експерти, са извършени съгласно Закона за обществените поръчки. Тук са и двамата председатели, които могат детайлно, аз също със състояние детайлно да ви дам отговор от информацията, която имам, но може би е по-целесообразно те да ви обосноват тяхните заключения и реда за работа на съответната комисия. Това, което ние препоръчваме все пак, е да изчакаме проверката на инспектората на Министерски съвет, която трябва да завърши до 28-ми. И ако все пак са констатирани нарушения, тъй като тя работи изцяло с документи, много по-надълбоко, но ако се констатирани някакви нарушения, ние препоръчваме на министъра на отбраната, вътрешния одит на Министерството на отбраната, да извърши проверка по законността на тези процедури. Но твърдо заявявам, до този момент ние не сме констатирали никакви нарушения или поне дадени, бих казал, обстоятелства, които да предизвикат от нас съмнение. Благодаря. По заповед на министъра на отбраната, заедно с началника на отбраната, в края на месец ноември ние посетихме, колеги, Гърция с една единствена задача да посетим това и да раздадем това защитно съоръжение на гръцко-турската граница. Лично началника на генералния щаб на гръцката армия, генерал Костаракос, ни посрещна, беше ни предоставена абсолютно пълна информация. Колегите от Гърция ни предоставиха не само пряка видимост и посещение на съоръжението, но и цялата проектна документация, в това число и собственика на фирмата, която е изградила това съоръжение. Аз лично ви препоръчвам да се види това съоръжение, за да се разбере сложността и мащабността с проекта, който изпълнява Българската армия. Както каза и министър Найденов, едно съоръжение 11 км дълго на абсолютно равнинен участък е построено за 8 месеца. Това съоръжение, което вие видяхте, е повече от 30 км в планински терен, пресечена местност, при изключително неблагоприятни за работа условия. И ние имаме цена, почти същата цена, каквато е и на гръцкото съоръжение. Тоест, съотношението е 3 към 1. В детайли, когато видите работата на комисиите по оценка на българското съоръжение, вие ще видите, че дори те са направили икономии от порядъка на около приблизително 400 000 лева, което е за сметка на сухопътни войски. Тоест, мъчим се оттам да икономисаме за това съоръжение. Това е действително едно мащабно съоръжение, което съоръжение трябва просто да предизвиква до голяма степен гордост, ако сухопътни войски успеят да го изградят.
Което нямаме съмнение.
Което, разбира се, нямаме съмнение. Благодаря ви.
Колеги, въпроси има, както добре се вижда. Дидо от труд, най-напред.
Аз бих искал да се обърна към генерал Ненов, тъй като все още вярвам, че има офицерска чест. Кажете, господин генерал, казахте, че 4 фирми сте изследвали за доставка на режещата тел и Бруно.
Точно така.
Господин Ангел каза, че е имал само една фирма в България, която може да бачка тази делка. По какъв начин разбрахте, че това е най-добрата фирма и най-добри изпълнител? И цената, как самият собственик пред BTV каза, че не е давал ценова оферта. Как избрахте точно тази фирма?
Значи, бих искал да започна с това и да кажа, че собственика даде ценова оферта и ценовата оферта беше разгледана по време на договарянето. По отношение на това, аз заложих за критериите по време на моето изложение, които бяха взимати под внимание при определяне на потенциалния изпълнител, но аз тук сега ще се позволя да дам думата на председателя на комисията, която аз назначих, да проведе това маркетингово проучване, бригаден генерал Боцев. Така че, господин генерал, моля да вземете отношение по този въпрос.
Колеги, от направеното проучване, което направи фирмата, имайте предвид, че изобщо не беше лесно. Тия хора също работеха денонощно от комисията, за да се направи максимално да се получи информация за фирмите. Гледате, че за по първата позиция за металните конструкции имаме 11 фирми, които сме разглеждали. По втората позиция, спирала реже щел, имаме проучени 4 фирми.
Това... Има ли друга фирма, която може да прави тази тема, не разбрах?
Може ли да кажете?
Значи, има от това, което ние констатирахме, 2 фирми правят тази тел в България. Другите 2 са вносители. Ние не можем да разчитаме на вносители. Вносители, да. Така, завода за пружини. Дружеството е производител на защитни спирали, което съответства с предмет на обособената позиция. Дружеството е с най-добри финансови показатели последните 3 години официално качени в агенцията. 2010 година са 4 милиона и 900, 2011 са близо 6 милиона, 2012 са 8 милиона и 200. А следващата фирма, която сме...
Вие да кажете името, за да проверим дали наистина тя работи.
Колеги, не дайте така да чакайте генерал.
Село Кръм. Следващата, която произвежда е Йота, село Ягодово, Благоевград. Извинявам се, Пловдив. На която 2010 е 1 милион и 400, 2011 е 1 милион и 334 и 2012 е 2 милиона. За Расима не са открити никакви данни.
Дайте за това, дайте за спиралата режеща тел на потенциалните изпълнители, да, които бяха разделени. Ето ги това.
Това са двете първи, които се занимават с това.
Вот за пружини, Йоса.
Да.
Ломини?
Ето за Ломини. Представител на Великобритания. И Русима абсолютно никакви. Има е като фирма, но не са открити никакви данни през последните 3 години дали е извършила някаква дейност.
Надявам се това да отговоря на вашия въпрос.
Аз искам да се... Все пак, колеги, 2 дена се занимавам с този въпрос. По заповед на министъра на отбраната и се навлязва в материята. Значи, действително, 3 са показателите. Вие, може би, не обърнахте внимание. 3 са показателите, които комисията с заповедта на командира на сухопътни войски трябва да вземе предвид. Първото, това е предмет на дейност. Максимално сходен с предмета на поръчката по обособената позиция. На второ място, размер на дружествения капитал. Съгласно информация, публично достъпна в търговският регистър. На трето място, финансови показатели на търговския субект, съгласно публикувани годишни финансови разчети за последните 3 години. Той също може да се вземе от търговския регистър. Сега някой може да каже и други показатели. Това, което не е записано тук и се взима предвид по други позиции, не по тази позиция. Тази, между прочим, е най-чиста позиция, колеги, от всички тези, които са дали. Но, примерно, те са съобразявали да бъде възможно най-близко до района с цел да се икономисат транспортни и други разходи. Така че в тази позиция, втора спирала режещ тел, единствено завод за пружини, тук е записано, произвежда защитни спирали от бодлива тел и ленти. Това е със 100 000 лева
капитал.
Току-що генерал Боцев ви каза, че те двукратно и трикратно тяхните финансови отчети са по и показатели са по-големи от другите. Втората фирма Йота, тя действително се занимава, но плетени оградни мрежи, не бодлива. Това е съвсем друг тип мрежа. И има сравнително доста ограничена складова площ тази фирма, която не отговаря на тези показатели. Третата фирма е представител на Великобритания, тя е вносител. И четвърта фирма, която те гледат, фактически Beta Fence Belgium, няма никакви данни относно тези показатели, които са заложени в поръчката. Това са четвърте фирми. Завърших.
Позволете да допълня въпроса. Все пак има и други фирми, които реално работят с внос на тези материали и вие го знаете вероятно. Не са само тези четири. Те се оплакват, че въобще не са имали шанс да подадат оферта и всъщност въобще не са имали достъп до спецификациите, това, което търси Министерството. Не са знаели какви спирали се търсят, с каква галванизация, с какъв диаметър на тела. Освен дължината, нищо друго не са знаели. Някои от тях казват, че могат да предложат по-добра цена от тази, която вие сте одобрили, без дори да са имали шанса да преговарят с вас. Защото вие с завода за проживи сте преговарили, на място доста сте свалили цената, доколкото знам. Но другите не са били допуснати до преговори. Въпросът е, след като не сте контактували директно с тези фирми-вносители, как стигнахте до извода, че тяхното качество и техния продукт не отговаря на изискванията?
Заповядайте.
Да, благодаря, господин министър. Аз искам още веднъж да поясня, аз това го направих в моето изложение. Тук говорим за член 90 и 93 от Закона за обществените поръчки, т.е. в условията на договаряне без обявление. Искам да е ясно на всички, че ние не сме обявявали да търсиме оферти. На основата на маркетово проучване и преди кратките срокове и това, че закона не го позволява да го направим по този начин, ние не сме търсили оферти. И на основание на решение на Министерския съвет. Той Министерския съвет ми възлага да организираме обществената поръчка точно по този начин. И така сме го и направили. Благодаря.
Въпросът е как в маркетинговото изследване стигате до крайна цена, след като на сайта на някои от тези фирми няма цена?
Не. Искам да поясня. По време на маркетово проучване не се стига до крайна цена. Крайната цена, която сме се опитали да достигнем, това се случва в процеса на договарянето. И основание за крайната цена е финансовата рамка, която е по проекта. Маркетинга е за потенциалните изпълнителки. Повтарям, потенциалните изпълнители на фирми на обществената поръчка по обособените позиции. Тоест, тези фирми, които биха имали възможност в кратки срокове да доставят огромното количество материални средства за изпълнение на обществената поръчка. И аз споменах кои бяха критериите, на основата на което маркетинговото проучване и комисията излезе с предложение към мен, което аз утвърдих, и това вие го имате като информация. Благодаря.
Вижте, с риск да не прозвучи много професионално, тъй като това е вероятно коментар, който трябва да правят юристите, нима за първи път се сблъсквате с процедура, която е процедура с договаряне с фирми.
Точно,
кое е проблема? Какъв е тогава проблема в този случай? Без да влизаме в този диалог. Има процедура, при която включително ведомствата канят минимум две или три фирми, с които се преговаря по условията на доставката, по цените, и се реализира чрез договор, който се сключва от двете страни.
Така, и аз като господин Орешарски сигурно ще кажа, че много пъти сме се сблъсквали.
Дидо, не може така в прак диалог.
Сигурно в света има много производители. В съкратените срокове, в които трябва да действаме въз основа на информацията, която можем да придобием от открити източници, точно, каквото в случая маркетинговото проучване, направено от специално назначена комисия. Ако вие знаете други производители в страната, посочете ги. Комисията е видяла, че има един единствен производител на този тип режеща тел. Самият изпълнителен директор в поредица от изявления казва, че те са единствените, които включително поддържат патент от минимум 15 години. И всичко това предизвиква някакво гигантско учудване, сякаш е прецедент в условията на договаряне и доставка на материали в цялата страна. Извинявайте, но мисля, че това е абсолютно неуместно. За да не кажа, че то е тенденциозно отношение по начина, по който се реализира самото защитно съоръжение. Кое е смущаващото в случая?
Колеги, представете се, че бяхме тръгнали по стандартния път. Да обявим една нормална обществена поръчка. Какво би се получило? Вие знаете. Процедурата я знаете много добре. Отделно нека да си го кажем, че обикновено ще се явят 2, 3, 4 или не знам колко фирми и винаги една няма да бъде доволна и ще жали. Това значи, че и една година ние нямаше да имаме материалите и да започнем работа по това защитно съоръжение. 80 000 лева на ден коста на българския данъкоплатец защита на нашата граница. Така че аз смятам, че нека да погледнем нещата от всички гледни точки и да дадем правото на комисията, която е стояла твърдо в рамките на закона, позволено в закона за обществените поръчки. Благодаря.
Да, и за да завършим този коментар, да кажем, действаме в условията на процедура, регламентирана от закон и възложена ни с решение на Министерски съвет по този ред.
Истина, от всеки ден.
Въпросът ми е към министър Найденов. Има ли яснота с какви аргументи МВР реши да променя проекта за оградата, защото това всъщност беше условието тя да бъде толкова оскъпена? Мистерията остава защо МВР не се съгласи с първоначалния вариант, представен в края на ноември и пред нас. Каква беше причината?
Не мога да ви отговоря, защото това не е въпрос, който в случая мен лично ме занимава.
Тоест вие не знаете така?
В случая, да, ясно казах, не мога да отговоря. Нека да спомена все пак, че това, което беше представено в самото начало, беше една идея за това как би изглеждало подобно защитно съоръжение. Тогава, ако си спомнете, то беше доста по-елементарно от това, което беше представено сега при презентацията на генерал Ненов. Ако искахме бързо да го изградим и ако трябваше да се прави в рамките на сравнително по-ниска стойност, трябваше да изглежда по този начин, който част от вас видяха включително и при посещането си на границата. Оттам нататък няколко пъти споменавам, че в рамките на месец декември, с оглед на отговорностите, които са изцяло и единствено на МВР в граничната зона, беше най-напред издадена виза за проектиране, след това разработен, възложен от тях работен проект, одобрен от тях и издадено строително разрешение, като всички документи ние ги получихме на 30 декември. Това е, което се възлага от страна на МВР, и това е защитното съоръжение, което ние изграждаме. На базата на проекта е направено съответното изчисление за количеството на материалите и съответното остойностяване на тези материали по работния проект, който е окончателен. Ние просто реализираме едно задание, което на нас не е възложено. Както виждате, в защитното съоръжение, ако обърнахте внимание, има портали. Тоест, вход и изход, през които се преминава, които осложняват. Допълнително имате двойна телена ограда, имате допълнителен ред, режеща бодлива тел. Но това са преценки, които правят както проектантите, така и МВР. Не ни натоварвайте с отговорността да се произнасяме по нещо, което е извън нашите компетенции.
Въпрос на Дарик Радио.
Бихте ли прецизирали закона или бихте ли предложили прецизиране на закона, понеже Министерството много често изпада в такива ситуации с специалните обществени поръчки и това бързо договаряне при извънредни ситуации?
Ами то прецизирането е тъкмо с оглед на специалните обществени поръчки, т.е. поръчки, които се възлагат по специален ред. И това са поръчките, които са на базата на покана и съответно преговори и договаряне с фирми на базата на преценката на съответните комисии. Отделно от това, разбира се, знам, че има предложение по законопроекта за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки, които позволяват така наречените in-house поръчки, при които в случая, ако говорим за Министерството на отбраната, може да възлага на търговски дружества 100% държавна собственост, поръчка или реализация на договор без обществена поръчка. И да ви дам пример с фирма МОБА. 100% собственост на Министерството на отбраната, която се явява на равни основания с всички останали охранителни фирми за охрана на обекти на Министерството на отбраната. разбирате, че това в някои случаи е доста парадоксална ситуация, при която те не могат да си позволят абсолютно никакви отклонения от законови изисквания и в общия случай по-често губят, отколкото да печелят обществени поръчки на Министерството на отбраната. И обърнете внимание, включително за стратегически за Министерството на отбраната обект, при които се натъкваме на факти, да кажем, за почасова охрана. Защото няма как иначе с един или с двама охранители, на базата на което е спечелена обществена поръчка от охранителна фирма, да реализират 24-часова охрана на обекти на Министерството на отбраната. Абсурдна ситуация. И не случайно казах, и това имаше предвид преди малко заместник-министър Иванов, от 226 договора, 208 са с изтекъл срок на годност от 2009 година. 2009 година. И всичко, което е предмет на обществена поръчка по отношение на охраната, е предмет на обжалване. Нескончаем.
Любо Денов от 24 часа.
Попитам нещо. От това, което казахте, разбрах, че фирмата открана и избрана на базата на производствена дейност, дружбен капитал, финансови параметри. А какви цени е предложила тя в сравнение с втората и третата? Това е един въпрос. И вторият, кога ще бъде готова оградата?
Искам да ви уведомя, че обществената поръчка се провежда по реда на член 90 алинея 1.4 и член 93.2, което означава, че ние каним само една единствена фирма, с която провеждаме преговори, и за нас основните неща, при които провеждаме преговорите, това са продукти, които предлага съответната фирма производител или съответната фирма, да съответстват максимално на изискванията на проектанта, без да имаме отстъпление в тези изисквания, и съответно финансовата рамка, която ни е дадена за оптимизираната всъщност и редуцирана финансова рамка от на проекта. Значи, за информация мога да ви кажа, че в резултат на преговорите около 115-120 хиляди лева приблизително е снижена цената от тази, която е дадена в тяхната предварителна оферта. Което лично аз, като председател на тази комисия, мога да кажа, че е голям успех за комисията.
Спиридон.
Това, което съм разпоредил, господин Денов, е стремежа за реализация на защитното съоръжение от момента на пристигане на материалите и в зависимост от организацията на работа, да бъде завършено в рамките на 60 дни. Разбира се, трябва да отчитаме и непредвидените обстоятелства. Например, в събота и неделя, доколкото съм информиран, включително и днес, терена не позволява да се работи, заради това, че дъжда на момента е преминавал в снеговалеж. В момента е киша и не е възможно да се работи. Така че трябва да имаме предвид и тези обстоятелства.
Спиридон.
Всъщност, нека да кажа, че днес беше представен и първия доклад, който бях поискал за организацията на работа, личен състав, техника, за извършените работи, дейности и обеми в рамките на всяка една календарна седмица. Към момента съм получил този доклад и имам вече реална представа от това какво се случва. Не само въз основа на устните доклади. Нека да кажа, че тези доклади ще бъдат качвани на сайта на Министерството на отбраната, т.е. ще може да бъде проследявана цялата дейност в рамките на съответната седмица. И ако ви интересува по-конкретната информация, личен състав към момента 87 военнослужащи, 37 единици техника, усвоени до момента средства 71 031 лева. Включително, разбира се, към момента, т.е. в рамките на миналата седмица, са пристигнали на 21 февруари първите количества по вече сключените договори. Това са металните колове. Инертни материали, консумативи, агрегати и резервни части, които са заявени от инженерните части.
Заповядай, Спиридон.
Благодаря. Въпросът ми е към генерал Ненов. Изключвам тази история с обществените поръчки. Този строеж на инженерното защитно съоръжение ще ви даде ли повод вие в прегледа на структурата на въоръжените сили да преоцените способности и възможности на сухопътни войски в това отношение, особено на инженерните подразделения и евентуално да направите определени препоръки?
Да, благодаря за този въпрос. Значи краткият отговор е да. Ще бъдат преценени. Но аз съм горд, че министърът на отбраната е решил и вярва в способности на сухопътните войски и на инженерните формирования от сухопътните войски да изградят това инженерно съграждение. Ние сме напълно наясно с ангажиментите, които страната има. А по този въпрос напълно сме наясно с финансовият ресурс, който страната и данъкоплатеца ежедневно плаща, това са в порядъка на 80 000 лева месечно за заплати на полицаите, които в момента изпълняват охранителни функции в района на държавната граница на този участък, така че ние ще направим всичко възможно да го изпълним в срока, който е поставил министър на отбраната. И разбира се, известно е това, че прегледът на структурите продължава до 30 юни и ние ще вземем предвид това, което имаме и това, което трябва да имаме и за бъдеще. Благодаря.
Да. Се ориентираме.
Може ли само един допълнителен въпрос? Тъй като на няколко пъти казвате, че сте влезнали в финансовата рамка, която е била зададена. Значи ли това, че дори да е имало възможност за по-ниска цена, вие пак ще да влезете в тази финансова рамка? Имам предвид да изчистиме въпроса около офертите. Казвате, нали, че горе-долу не сте получили други оферти, тъй като се спря договаряне с една фирма. И единството, на което сте говорили, че сте влезнали в зададената финансова рамка. Направихте ли вие опит
да
влезете под тази зададена финансова рамка, въпреки че има някаква цена посочена, вие да слезете под нея?
Абсолютно. Значи искам да бъда още веднъж ясен и категоричен. Ние оферти ли сме искали до най-различни фирми? Ние тръгнахме директно договаряне с фирмата, която ми е предложена, която аз съм утвърдил. И, например, по втората обособена позиция, завод Спирала Ария Щател, гласуваме доверие и утвърдих да бъде избран завод за пружини АД Крън. Офертата, която това дружество представи, беше в размер на 3 426 800 лева. Това, което беше договорено от назначената за целта комисия, беше в рамките на 3 313 000 лева. Тоест, процесът на договаряне се случи и ние не се съгласихме с каквото да бъде предложено. Така е по всички останали обособени позиции. Благодаря.
Това беше причината, господин министър, да не ги кажете тези фирми и от поведението ви на политическото ръководство да излезе, че има нещо скрито, покрито. Такава е практиката винаги. Тук започва се едни недомовки, поне колегите, които общуват по-често с пресцентъра, звъниме. Кажете ни фирмите ми, те от сухопътните войски не ни ги казват. Въобще, чисто принципно, не смятате ли, че има
първо
в работата ви с...
Не, няма никакъв проблем. Поне до този момент от гледна точка на прозрачността в дейността на Министерство на отбраната и вие като ресорни репортери със сигурност ще го потвърдите. Едва ли има тема, която да е била скрита и която да не е била предмет на коментар пред вас. В това число, разбира се, и от мен като министър на отбраната. Не знам, ако направим сравнение за същия период от време, за коментари и интервюта на министрите на отбраната от предишни правителства, как биха изглеждали тези данни. Но първо не съм направил опит да скрия фирмите. Казах, че всеки един може да получи информация за фирмите по закона за достъп до обществената информация. И аз за първи път чувам, че се разглежда закона за достъп до обществената информация като средство да се прикрие информация. Та той, нали, е закон за достъп. Второ, нека да ви припомня, че по този закон беше получена информацията за доклада за трагичния инцидент и акт в Кербала. И аз не си спомням някой да е забавил информацията. В момента, в който беше получено искане за достъп до доклада, автоматично се представяше информацията, включително с копия на целия доклад. Нямам спомен някой от вас да се е оплакал от забавяне на информацията. Трето, преди да бъде публикувана информацията на сайта на Агенцията за обществени поръчки, няма как да обявя информацията за тази фирма. И няма как да знам, че в деня, в който генерал Ненов изпрати информацията за сключените договори, обърнахте внимание на 18-ти, на 19-ти ще бъде публикувана тази информация, при положение, че първо той има 7 дни, за да изпрати тази информация. А колко дни има на разположение агенцията, за да публикува тази информация, не ми е ясно. Така че не виждам основание да кажете, че на 19-ти, ако имате предвид този коментар, съм се опитал да скрия информация. Няма как да дам тази информация.
Добре, Ники.
Няма как да се създават такова усещане, пък и трудно ми е да гадая усещанията.
Още максимум два въпроса. Заповядайте, само представете медията си, моля ви.
Добър ден, Радио К2, Деница Газинска се казвам. Министър Найденов, владеете ли границата не между Турция и България, а между вашата политическа зависимост от БСП и ДПС, когато сте отговорен за сигурността и отношенията ни с европейските и евроатлантическите партньори? И имате ли професионална независимост да се произнесете за беженската вълна, за Украина и за енергийната независимост с оглед на сигурността и автономността на България? Благодаря.
И на двата ви въпроса да.
Последен въпрос, може би.
Въпросите са три всъщност. Извинявай. Първо ще ви
помоля. Може ли да ги обединим?
Да, един по един. Ако искате или трите наведнъж. Ще помоля първо за уточнение. След като фирмата в Кръна е единствения производител, другите също ли бяха единствени производители в позициите, които са за строежа? Имам предвид бетон, метални конструкции и така нататък. Наистина ли съм права, като разбрах, че цената въобще не е била критерия за избор? Това ми е първи въпрос. Втория ми въпрос е, моля ви за коментар, доколкото разбрах, ГЕРБ внася с прокуратурата сигнал по казуса за стената. Не знам точно как са го формулирали, след около час ще разберем заедно. И третия ми въпрос е, има ли доклад нов за опасност от засилване на бежанския поток, нова бежанска вълна, който да ни кажете какво е записано в него и доколко вързан с строежа и сроковете за тази стена.
Да изчерпим въпроса с фирмите и с производителите. Кой е? Господин Герал?
Да, бих дал думата на председателя на комисията, да. Бригаден генерал Боцев, по отношение на останалите обособени позиции.
Аз мисля, че преди малко като отговорихме, бях ясен, но пак ще повторя. Значи по първата обособена позиция метали и метални конструкции, говоря за производители, са номинирани първоначално 11 фирми. По втората обособена позиция режеща тел 4. По третата обособена позиция бетон, бетонни изделия и материали за бетон са 5 фирми. По четвъртата са също 5 фирми и по последната помощни материали и консумативи са 3 фирми. Значи, пак повтарям, ние при маркетингово проучване не боравим с цифри, с суми.
Цената беше ли от значение при избора на изпълнителите на...
Значи, пак ви повтарям, критериите. Предмет на дейност, на нас ние избирахме фирми, производители, а не строители.
Аз бих допълнил начална щаба и да ви кажа, че цената беше критерий по време на договарянето.
С една фирма сте се виждали?
По време на договарянето цената беше критерий. По време на маркетово проучване цената не съществуваше като критерий. Благодаря.
Аз искам да ви обърна внимание. Вижте закона как е. Това е съвсем друг тип, друга пътека на договаряне от тази нормална обществена поръчка, за която говорихме, че ако я обявим и се тръгнем в нормална процедура, да, тогава цената е много важна. Но при този начин на договаряне, по тези три показателя, които е заповяла генерал Ненов, те избират една фирма, която е в рамките на отпуснатия лимит от финансови средства. Просто такъв е закона.
Ако няма какво повече да се уточнява...
Има ли доклад за нова бежанска вълна, ми беше следващия въпрос?
Да, ще отговоря тук. Просто генерал Василев искаше да допълни, че има едно цялостно изследване на развитието на, да кажем, цената от първоначалната цена, как са направени изчисленията. Ако това представлява някакъв интерес, може да бъде представена тази информация, за да видите всъщност, че става дума само за материали, които са на стойност над 8 милиона и 70 хиляди лева. Така че, ако представлява интерес, да му дам думата на генерал Василев. Заповядайте, господин генерал.
Добър ден и от мен. Така, сумата, крайната е изчислена последният начин. Стойността на сметката на проектанта е 7 милиона 315 968 лева. И включва нетни цени за изготвяне на елементите, конструкциите и изкупни монтажни дейности за същите. Аз ще го прочета, тъй като много и цифри има. От нея, от тая стойност, са извадени стойностите на всички изкупни монтажни дейности. Тия дейности се извършват от сухопътни войски. И изчисление от проектанта резерв, който е в размер на 2 милиона 397 лева. От общата тая сума, тия 7 милиона и 315, тия 2 милиона се изваждат, тъй като това е дейност на сухопътни войски. Продължаваме по-нататък. Върху остатъчната стойност от 5 милиона 312 571 лева, която представлява нетната стойност на необходимите материали и конструкции за съоръжението, са начислени съгласно справочника за цените в строителството 10% резерв за непредвидени разходи поради планинския характер на терена. Затварям скобата. 10% печалба на фирмата доставчик, която по-късно, между прочим, става 8%. Не знам дали сте обърнали внимание. 12% доставно складови разходи за доставка на изработените конструкции на терен, както се казва. И разбира се, 20% данък добавена стойност, който не беше начислен. Получената стойност на конструкциите и материалите, необходими за изграждане на съоръжението, е изчислена на 8 милиона 75 109 лева. Към тази стойност са прибавени разходи за сухопътни войски за изграждане в размер на 1 милион 589 894 лева, включващо допълнителни възнаграждения за извънреден труд, участие в операции от този тип, задължителни осигурителни вноски от работодателя за тези допълнителни възнаграждения, става въпрос, за допълнителните възнаграждения, които ще получат за това, че работят на терен. Храна, материали, резервни части, консумативи, инструмент, вода, горива, енергия, разходи за външни услуги, найми на допълнителна техника и настаняване на военнослужещите, услуги и командировки в страната. Съгласно решението на Министерския съвет, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи и министър на финансите следва да подготвят проект за постановление на Министерския съвет за финансиране на тия дейности от плана. Плана има предвид на Националния оперативен щаб, кризисния. С цел подготовка на проект за постановление на Министерски съвет на 8 януари с писмо, регистрационния номер и така нататък, до МВР е направено искане за целево финансиране по точка 1.8. Точка 1.8, това е от плана на Националния кризисен щаб, в който е записано изграждане на инженерно съоръжение, възпрепятстващи по българо-турската граница, от плана за отпускане на финансови средства. След проведена среща на 28 януари при заместник министра на финансите госпожа Елкова е изразено становище за оптимизиране и редуциране на финансовите средства на финансовата рамка. На 29 януари експертна група от Главна дирекция Гранична полиция и Министерство на отбраната проведе работно съвещание, на което е взето решение оптимизиране на средствата без промяна на проекта. може да бъде направена единствено на база новото издание на справочника на цените, което е от 2014 година. От 21 януари 2014 година. На 31 януари 2014 Министерството на отбраната е получено писмо от директора на гранична полиция с номер еди кой си за оптимизираната стойност на сметка на проектанта на база на новия справочник. На това основание, на основание на намалените процентни надбавки, които са минимални за страната, обръщам внимание, от гледна точка на отдалечеността на обекта, доставно складове от 12% на 8%, печалба на фирмата, на фирмите доставчици от 10% на 8%, ставаше въпрос за дали са водени преговори и кой как е казал. В Министерството на отбраната беше направено преизчисляване на тая цялата финансова рамка и на 3 февруари с писмо регистрационния номер 30-01-316 от 3 февруари 2014 до МВР бяха искани финансови средства в размер на 9 402 144 лева. Следва да се отбележи, че общата стойност на сключените договори не излиза извън параметрите на определената по-горе рамка, финансова рамка. А тая финансова рамка, уважаеми колеги, е на базата на проекта. Никой не е излизал от този проект. Напротив, комисията, която е работила и по маркетинг, го бих казал, особено комисията, която работи по обществената поръчка, тя намали. Нека да от порядъка на по петте лота, по петте направления, нека да около 300 хиляди бяха, господин полковник Речено. Някъде там. Така че, честно казано, вече не знам какъв ще бъде следващия въпрос. Благодаря.
И по последните два въпроса за намерението да бъде изпратен сигнал до прокуратурата, разбира се, тяхно право. Така както е тяхно право и да внесат предложение за създаване на анкетна комисия, нещо, което разбрах, че в петък е било коментирано. Каквото решат. Това е на път да се превърне в най-проверяваната задача, която е изпълнявало Министерство на отбраната. Ако колегите от ГЕРБ бяха проявявали такава настойчивост за проверка на всички договори, обществени поръчки, доставки, сигурно България ще да бъде едно по-добро място за живеене. А по отношение на доклад, ако визирате специален доклад, в който да се визира подобна опасност, аз поне не знам да я разработвам и до кого би бил или е адресиран. Аз разполагам обаче, разбира се, с информациите, с анализите на подчинените на мен структури, които ми дават основание да запазя своите опасения и съответно да разпоредя и да поискам по-бързо изграждане на това съоръжение. Тези информации ми дават основание първо да изразя своето безпокойство от възможността за увеличаване на бежанския поток в резултат на бежанци от Афганистан. С оглед на тревожното развитие на процесите в Афганистан и непостигането до този момент на споразумение относно най-общо казано продължаването на операцията на международните сили след края на 2014 година. В информациите съществуват изразени тези опасения. И второ, мисля, че е пределно ясно, че с затопляне на времето също може да се очаква увеличаване на бежанския поток от Турция през България, което наистина налага бързи темпове за реализация на защитното съоръжение.
Колеги, благодаря за проявения интерес към днешната пресконференция. Нека тя да приключи, все пак времето напредва. Пожелания за приятен ден и успехи.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на отбраната Ангел Найденов, която се проведе на 24 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.